Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi deja în calendar, 15 martie, la microfon Natalia Sergeev și Vasile Botnaru, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Despre starea vremii mai întâi. Ne așteaptă încă o zi plumburie, cu nori trecuți prin sită deasă, priveliște rezervată locuitorilor din centrul și sudul țării, îmbucurătoare pentru agricultori, dar mai puțin încântătoare pentru elevii care frământă noroiul în drum spre școală.
Astăzi ne așteaptă maxime cuprinse între 9 și 12 grade în nord, până la 13 grade în zona centrală și de 11-14 Celsius în sud.
Despre ce vom vorbi astăzi noi cu Natalia în interviul zilei? Unul din 10 plătitori de taxe a direcționat anul trecut 2% din impozitul pe venit către o organizație non-guvernamentală. În 2017, circa 20.000 de contribuabili au făcut uz de acest mecanism și au vărsat aproape 3 milioane de lei în conturile a 600 de organizații non-guvernamentale. Și a atins ținta legea celor 2% care a făcut posibile aceste contribuții. Peste câteva minute, un interviu la această temă, realizat în ajun cu directoarea de programe pentru societate civilă, Sorina Macrinici, de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova.
În partea a doua ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre planurile surprinzătoare de colaborare dintre Republica Moldova și Thailanda în domeniul turismului. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de Alexandru Călinescu, azi despre paralelele alarmante dintre Partidul Social Democrat și Partidul Comunist din România.
Dar începem cu știrile pe care le-a redactat și le prezintă de la Praga Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Statele Unite consideră Rusia responsabilă pentru tentativa de omor cu gaz neurotoxic asupra fostului agent dublu rus Sergei Skripal din Marea Britanie. În Crimea anexată, președintele Rusiei Vladimir Putin și-a ținut un miting electoral lăudând referendumul de acum 4 ani drept democrație reală și zeci de mii de elevi din Statele Unite au protestat părăsind cursurile și cerând înăsprirea legislației port-armă după recentul atac dintr-un liceu din Florida, soldat cu 17 morți. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Ambasadorul Statelor Unite la Națiunile Unite, Nikki Haley, a declarat că Statele Unite consideră Rusia responsabilă pentru atacul chimic din Marea Britanie asupra fostului spion rus Sergei Skripal și a fiicei sale. Doamna Haley a cerut Consiliului de Securitate ONU să ia măsuri. Cazul a fost adus în fața Consiliului de Marea Britanie, după ce premierul britanic Theresa May a anunțat într-un discurs ținut ieri în Parlament că va expulza 23 de diplomați ruși și va impune noi sancțiuni Moscovei, care a răspuns la tentativa de omor asupra fostului agent dublu rus și fiicei sale. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a respins acuzațiile Londrei, spunând că întregul caz ar fi o nouă dovadă a ceea ce Moscova consideră a fi o campanie rusofobă occidentală. La Chișinău, speakerul Parlamentului Adrian Candu a scris un mesaj de sprijin pentru Marea Britanie pe pagina sa de Facebook. La București, ministrul apărării Mihai Fifor a declarat că România se raliază poziției oficiale a Alianței Nord-Atlantice în cazul otrăvirii fostului agent dublu rus. NATO a condamnat acțiunile Rusiei drept, cităm, o încălcare clară a normelor și acordurilor internaționale privind armele chimice. Președintele Rusiei Vladimir Putin a mulțumit locuitorilor din Crimea anexată abuziv de Rusia în 2014 pentru referendumul de acum 4 ani, afirmând că acela ar fi fost un act de reală democrație. Putin și-a ținut discursul la Sevastopol cu 4 zile înainte de alegerile prezidențiale din Rusia, la care liderul de la Kremlin candidează pentru un nou mandat. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a caracterizat vizita lui Putin în Crimea anexată drept o provocare extrem de periculoasă și a cerut Uniunii Europene să impună sancțiuni împotriva acelora care au organizat mitingul electoral al lui Putin pe teritoriul ucrainian. Departamentul de stat de la Washington a dat o declarație în care critică afirmațiile liderului de la Kremlin și își reafirmă sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Washingtonul reamintește că referendumul lăudat de Putin a fost ilegal și amintește și de costurile umane imense pe care guvernul Rusiei le-a impus locuitorilor Crimeei. Premierul Slovaciei Robert Fico și-a oferit demisia pe fundalul presiunilor populare după asasinarea jurnalistului de investigații Jan Kuciak și a iubitei sale. Fico a anunțat ieri că și-a depus demisia și că, dacă președintele Slovaciei o va accepta, astăzi va demisiona și va propune președintelui Andrei Kiska o nouă candidatură, dacă toți socialdemocrații vor fi însărcinați cu formarea unui nou guvern. În urma protestelor masive ale populației din Slovacia, acum două zile a demisionat și ministrul de interne Robert Kalinak. Președintele Serbiei Aleksandru Vučić a declarat după întâlnirea pe care a avut-o ieri cu asistentul interimar al secretarului de stat american Wes Mitchell că Belgradul este pregătit să facă un compromis în legătură cu normalizarea relațiilor cu Kosovo, o condiție a apropierii Serbiei de Uniunea Europeană. Putem accepta un compromis, dar nu umilirea poporului nostru, a spus președintele Serbiei. Vučić și Mitchell și-au exprimat pe de altă parte opiniile divergente în ceea ce privește înființarea unei armate din Kosovo. Și zeci de mii de liceeni din Statele Unite au protestat părăsind orele pentru cel puțin 17 minute, ieri cerând legi mai dure port-armă. Elevii din toate statele Americii au purtat lozinci pe care scria „E de ajuns, voi fi eu următoarea victime și să nu se mai întâmple niciodată”. Minutele în care au părăsit orele au fost considerate un omagiu pentru cele 17 victime ale celui mai recent atac cu armă dintr-un liceu din Florida. Agenția Associated Press scrie că în unele licee sute de elevi au părăsit orele în cadrul acestui protest organizat pe rețelele de socializare, iar în altele doar câțiva. La Washington, în jur de 2000 de elevi au protestat în fața Casei Albe. În capitala americană este anunțat un mare meeting pentru înăsprirea legislației port-armă pentru data de 24 martie, unde se așteaptă participarea a 10.000 de persoane. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, pentru acest motoștirist al zilei, care va avea la sigur refrenul Novicioc pe parcursul zilei de astăzi. De altfel, dragi prieteni, vă recomand să vă uitați la imprimarea de ieri din Consiliul de Securitate, unde ping-pong a fost foarte relevant. Deci, știri la orice oră găsiți la noi pe pagina europalibera.ro.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la Postul Public Moldova 1. Diseară urmăriți reportajul în reluare Prima dragoste, drogurile, despre creșterea alarmantă a consumului de droguri printre copii și adolescenți din Republica Moldova.
Приветствуем в нашем в нашей комнате или как?
Смотри, что у меня есть. Это все наркотики, чел.
Acest adolescent se lăuda recent pe o rețea de socializare că ar consuma împreună cu un prieten droguri.
Наркотики это очень плохо. Наркотики это зло, да.
Minorul avea în apartamentul pe care îl închiria într-un sector al capitalei Chișinău droguri în cantități impunătoare. El a fost reținut de poliție și riscă până la 5 ani de pușcărie pentru consum ilicit și punerea la dispoziție a drogurilor cu scop de vânzare.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Vasile Botnaru.
În continuare, așa cum v-am anunțat, avem un interviu realizat în ajun cu directoarea de programe pentru societate civilă, Sorina Macrinici, de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, despre legea care permite direcționarea 2% din impozitul pe venit unei organizații obștești sau unui cult religios și rezultatele acestei activități la un an de la punerea în aplicare.
Atunci când vorbim despre legea 2%, ar fi bine să vedem nu doar aspectul financiar ca și beneficiu, dar și alte beneficii pentru societatea civilă, cum ar fi o comunicare mai bună cu societatea, o vizibilitate mai mare și mai sporită a ONG-urilor. Cred că este de vreme să spunem că și-a atins scopul această lege, atât din punct de vedere a beneficiilor financiare, dar și a vizibilității ONG-urilor în general. Dar este și foarte de vreme. Nu putem să cerem ca această lege să fie implementată în totalitatea ei în 2 ani de zile.
Dar nici ONG-urile nu s-au prea grăbit să profite de ea. Am impresia că a fost o reacție mai anemică din partea lor sau o inerție oarecare.
Dacă Dacă ne uităm la experiența altor state, noi vedem că acolo s-au făcut instruiri a ONG-urilor timp de cel puțin 10 ani pentru ca să le dea, să învețe, să le dea niște instrumente să aplice această lege. Prin urmare, nu aș blama acum societatea civilă.
Nici pe departe gândul de noi, nu.
Deci se află într-o stare destul de complicată acum. Ar trebui să se învețe pe cont propriu cum să facă o campanie de informare, să înțeleagă ce înseamnă acest mecanism, pentru că nu toate ONG-urile îl cunosc. Și este un mecanism destul de complex. Este nevoie de multe acțiuni de informare, inclusiv din partea autorităților statului.
Dar aici există anumite analize care să arate niște tendințe, bună oară, privind popularitatea unor ONG-uri anume.
Știu că a fost făcută o cercetare despre care ar fi percepția sau tendințele persoanelor de a direcționa.
Dar e adevărat că biserica a luat cei mai mulți bani?
Nu este adevărat. De fapt, cei mai mulți bani i-a luat un ONG, se numește Asociația Veteranilor, creată de fapt de foști membri ai Ministerului Afacerilor Interne. Și cam jumătate la sută, cam 50% din toată suma a fost luată de acel ONG.
Deci cei mai informați s-au dovedit a fi acei foști ofițeri?
Da, s-au angajat în Ministerul Afacerilor Interne. Ceea ce a fost, de fapt, o surpriză pentru noi, pentru că în toate țările în care există mecanismul și biserica poate beneficia, în primii ani biserica este cea mai preferată de persoane. La noi însă a fost diferit. Ceea ce este un lucru interesant. Ar trebui ONG-urile să se învețe, să întrebe, să vadă cum a fost făcută campania de către acel ONG și să preia această practică bună.
Dar care e cea mai eficientă metodă de a se face vizibil și atractiv?
Sunt diferite metode. Există un public cald, un public rece. Există diferite modalități de a vorbi cu un public care deja te cunoaște și acum atunci nu este nevoie de foarte multă informație. Iar atunci când vorbești cu un public care nu te cunoaște, care este un public rece, ar trebui explicat detaliat cu ce se ocupă organizația, ce face, care este scopul acestui fundraising, ce vor face cu sursele, cum le vor raporta. Trebuie să se câștige încrederea populației, pentru că oamenii nu prea au încredere în ONG-uri, din păcate.
Diferă foarte mult de metodele aplicate de partide, mai ales în an electoral?
Probabil că aici va fi mai multă responsabilitate din partea ONG-urilor. Mecanismul prevede multe, un mecanism foarte complex de publicare a rapoartelor, de prezentarea unor rapoarte, cum s-au utilizat banii de publicare acestora. Prin urmare, chiar putem să fim siguri în acest caz că va fi o răspundere a ONG-urilor în urma promisiunilor lor.
Oricât s-ar strădui ONG-urile să devină atractive pentru plătitorii de impozite, cele 2% din impozitul pe venit nu rezolvă, de fapt, mare lucru. Sumele adunate pot fi considerate bani de înghețată, dacă putem spune așa, comparativ cu nevoile sectorului asociativ din Republica Moldova. Mai este și anevoios să explice cetățeanului de rând aceste mecanisme ale donațiilor, totuși cum să procedeze ONG-urile ca să supraviețuiască.
Absolut de acord. S-a făcut o cercetare în 5 state din Europa Centrală și de Sud-Est, în care s-au calculat toate sumele și toate datele și sumele provenite din acest mecanism în toate aceste 5 țări, pe parcursul la mai multor ani de zile, a fost 2% din bugetul lor. Adică o sumă destul de mică care nu se asigură o stabilitate financiară sau se asigură o viabilitate financiară. Totuși, pentru organizațiile mici, locale, aceste sume uneori au fost cruciale. În același timp, este important să se înțeleagă că acest mecanism în sine, luat separat, nu poate să se asigure o stabilitate financiară a sectorului în general. Prin urmare, este nevoie de mult mai multe alte activități de acumulare a surselor financiare. Pentru că în lipsa surselor financiare, ONG-urile nu își pot sau cu greu își vor atinge scopurile și obiectivele.
Doamna Macrinici, ONG-urile, de fapt, mereu erau priviti chiorâși de autorități. Eu mă amintesc la un congres al ONG-urilor, încă memorabilul vicepremier Cristea se întreba dacă nu sunt prea multe ONG-uri. Și de la o seamă de vreme, iarăși, este reanimată atitudinea asta oarecum critică față de societatea civilă, pentru că, vezi, doamne, nu dă dovadă de patriotism, critică puterea care, uite, ține în mâini flamura pro-europeană și pentru asta ar trebui să îi se dea o indulgență sau să fie tratată cu mai multă, eu știu, clemență. Apropourile astea ale politicienilor sau ale unor experți din Galeria Puterii, totuși cariază cumva reputația ONG-urilor. Cum credeți dumneavoastră și-a făcut efectul această atitudine, mai ales atunci când vine vorba să mai dea oamenii și niște bani?
Din păcate, astfel de declarații făcute de politicieni, făcute de oameni care fac politicile publice și care sunt în vizorul opinii publice, dăunează foarte mult nu doar imaginii ONG-urilor, dar și mediul în care acestea acționează. Și noi, ca și organizația societății civile, le considerăm drept atacuri la mediul nostru de activitate. Este vorba nu doar despre adunarea resurselor financiare, dar este vorba și despre capacitatea noastră și cât ne permit nouă politicienii și cei care fac politici publice, ca noi să ne implicăm în aceste politici publice, cum aceștia ne reglementează prin legislație mediul în care noi activăm, inclusiv financiar, dar și alte proceduri de înregistrare, de raportări, de control asupra ONG-urilor.
Dar un expert care stă acum și ne ascultă, de exemplu, și este cumva părtașul acestor note critice, ar spune în felul următor: oameni buni, nu s-a ajuns totuși la situația din Rusia, de exemplu. Nu vi s-a lipit în frunte eticheta agent străin? Aveți suficient oxigen? Dumneavoastră, cum i-ați răspunde acelui expert?
Da, de fapt, legislația care a fost propusă de fostul ministru al justiției, domnul Cebotar, în vara anului 2017, era chiar mai gravă decât legislația privind agenții străini din Rusia. Aceasta a fost oprită doar datorită mobilizării foarte bune și masive a ONG-urilor care au criticat-o și care au solicitat autorităților să renunțe, dar au solicitat și instituțiilor donatoare, donatorilor mari, să pună presiune.
Domnul Tănase spunea că acea lege sau acel proiect îi trimis în sertar. Acum, cu plecarea domnului Tănase, credeți că s-ar putea să revină acele idei pe masa de discuții?
Din păcate, domnul Tănase nu a reușit să transmită proiectul de lege într-o formulă îmbunătățită, fără acele prevederi în defavoarea ONG-urilor către guvern, pentru că s-a lucrat și într-un timp foarte scurs s-a lucrat și pe acel proiect de lege, au fost scoase acele prevederi problematice și proiectul era spre 5 minute deja la guvern. Din păcate, acel proiect deja este iarăși sub semnul întrebării. Noi nu știm ce se va întâmpla mai departe, mai ales că nu știm cine va fi noul ministru al justiției. Noi ne aflăm într-o stare destul de sensibilă și vulnerabilă acum, de fapt, pentru că în acel proiect iarăși pot fi inserate anumite prevederi care nu sunt în favoarea ONG-urilor.
Centrul de Resurse Juridice, din care faceți parte, a publicat recent o radiografie a atacurilor asupra organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova pentru septembrie 2016, decembrie 2017. În document s-au enumerat intervenții publice în care sectorul non-profit este învinuit că ar promova interesele țărilor străine. În alte cazuri, ONG-urile sunt marginalizate din procesul elaborării politicilor publice. Iată cum dumneavoastră vă explicați această marginalizare deliberată, contrar angajamentelor asumate în fața partenerilor externe, buneoară a Uniunii Europene?
Da, acesta este și un lucru care demonstrează, de fapt, dualitatea politicienilor în ceea ce ține de politicile și atitudinea față de societatea civilă. Pe de o parte, fac promisiuni foarte democrate în fața finanțătorilor și a Uniunii Europene, pe de altă parte, încearcă să ne pună capacul nou aici în țară. De fapt, încearcă să ne pună o botniță, astfel încât noi să fim descurajați să promovăm reforme sau să ne exprimăm opinia față de reformele promovate de autorități.
Ați auzit analiza sau expertiza Sorinei Macrinici, directoarea de programe pentru societatea civilă la Centrul de Resurse Juridice din Moldova? Ați văzut că dânsa încă nu-i sigur că doamna Iftodi va fi ministră a justiției, probabil și noi avem încă îndoieli pentru că domnul președinte trebuie să o aprobe sau nu. Integral, puteți citi și auzi interviul pe site-ul Europei Libere.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafin.
Statele Unite consideră Rusia responsabilă pentru tentativa de omor cu un gaz neurotoxic asupra fostului agent dublu rus Sergei Skripal din Marea Britanie. Rusia respinge acuzațiile. În Crimea anexată, președintele Rusiei Vladimir Putin și-a ținut un miting electoral lăudând referendumul de acum 4 ani drept democrație reală. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a considerat prezența lui Putin în Crimea drept, cităm, o provocare extrem de periculoasă. Zeci de mii de studenți, de elevi din Statele Unite au protestat părăsind cursurile și cerând înăsprirea legislației port-armă după recentul atac dintr-un liceu din Florida, soldat cu 17 morți. Premierul Slovaciei Robert Fico și-a oferit demisia pe fundalul presiunilor populare după asasinarea jurnalistului de investigații Jan Kuciak și a iubitei sale. Președintele Serbiei Aleksandar Vučić a declarat după întrevederea pe care a avut-o cu asistentul interimar al secretarului de stat american Wes Mitchell că Belgradul este pregătit să facă un compromis în legătură cu normalizarea relațiilor cu Kosovo, o condiție a apropierii Serbiei de Uniunea Europeană. Organizația Amnesty International a acuzat Rusia că în preajma alegerilor prezidențiale din 18 martie a încălcat grav și sistematic drepturile omului prin arestări și detenții arbitrare ale activiștilor politici ai opoziției. Schimbarea operată de președintele Donald Trump la nivelul conducerii Departamentului de Stat american prin înlocuirea lui Rex Tillerson cu Mike Pompeo arată intenția Washingtonului de a se retrage din acordul nuclear internațional cu Iranul, a declarat adjunctul ministrului iranian de externe citat de agențiile oficiale de presă de la Teheran. Și în România, oficiali ai Comisiei Europene urmează să se întâlnească astăzi în cadrul mecanismului de cooperare și verificare cu reprezentanții sistemului judiciar, Parlamentului și Guvernului de la București. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, pentru știri, mai multe analize, comentarii și reportaje pe pagina noastră de internet. Ca să vedeți, ieri la Consiliul de Securitate, reprezentantul Rusiei iar a vorbit despre vejlivii ludi, adică oamenii galanți, politicoși, care au luat bine mersi Crimea printr-o democrație veritabilă, așa cum spune Putin. Și acum căutăm știrile în evoluție pe rețelele de socializare Facebook, Odnaclasnic, acolo unde este prezentă Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:22, o scurtă revistă a presei. Miza pe alegerile din municipiul Chișinău este mare pentru că în capitală este o pătrime din tot electoratul din Republica Moldova. De această opinie este directorul IDIS Viitorul Igor Munteanu, transmite IPN. Felul în care se vor mobiliza forțele politice va crea o mișcare de integrare a acestui electorat în alegerile parlamentare din anul trecut, mai spune expertul. Citez, economia este concentrată aici, migrația internă vine spre oraș, sunt cele mai importante instituții culturale, educația, toate acestea vor stimula partidele politice să se poziționeze strategic pentru miza alegerilor parlamentare, a conchis Igor Munteanu. Într-o analiză pentru portalul de expresie rusă Ava.md, Vitalie Andrievski scrie că Irinei Vlah, care se pregătește de alegerile bașcanului Găgăuziei, nu-i convine ideea de unitate a găgăuzilor. Dacă nu există un conflict intern între găgăuzi, bazat pe principii etnice, atunci cetățenii ar începe să se intereseze de alte subiecte în ajunul electoralei, afirmă autorul. Citez, este ghidată de principiul bolșevic, este cu mine, este împotriva mea, caută dușmani interni, iar dacă nu-i va găsi, îi va inventa. E o mișcare clasică, opinează Andrievski. Punem punct aici. Mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am aflat grație site-ului moldova.org că ministrul afacerilor externe și integrării europene Tudor Ulianovski s-a întâlnit cu prințesa Mahachakri Sirindorn a Thailandei și că cei doi oficiali au discutat despre colaborarea în domeniul turismului. Ministrul Ulianovski a spus că autoritățile de la Chișinău acordă o mare importanță dezvoltării turismului, iar prințesa Mahachakri Sirindorn a mărturisit că a rămas impresionată de localitățile turistice din Moldova și, atenție, este convinsă că prin realizarea unor programe promoționale ale Republicii Moldova în Thailanda, RM poate deveni o destinație atractivă nu doar pentru thailandezi, dar și pentru cetățenii din alte state. Vă mai amintiți, stimați ascultători, de filmul Taiski Vaiaș Stepanice? Un muncitor din Siberia, pentru muncă exemplară, e trimis de întreprindere la odihnă în Thailanda. Ajungând pe o plajă scaldată în lumina orbitoare a soarelui, cu palmieri frumoși, muncitorul realizează brusc cât de cenușie și insipidă îi este localitatea în care a trăit o viață. Că moldovenii și alți reprezentanți înavuțiți ai spațiului post-sovietic merg la odihnă în Thailanda, știm bine încă din anii 90. Dar să vină thailandezii la noi mi se pare mai complicat, pentru că noi încă mai suntem cenușii. Da, există aici niște locuri simpatice pentru turiști, dar dincolo de ele se întinde patria neîngrijită. Faptul că prințesa thailandeză a fost impresionată de câteva locuri din RM e bine, dar nu e suficient. Am remarcat de multă vreme preocuparea conducătorilor pentru turism. Noi tot dezvoltăm și dezvoltăm turismul. Vrem să vină la noi niște oaspeți care să descopere frumusețea unor locuri și să lase bani. Și asta nu e rău. Dar și mai bine ar fi să se simtă confortabil și bine în Moldova chiar cetățenii Moldovei. Turismul dincolo de care rânjește exodul populației e nițel ciudat.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Multe sunt aspectele prin care recentul congres extraordinar al PSD amintește de congresele de odinioară ale Partidului Comunist. Ca să nu avem dubii asupra modelului pe care s-ar zice că vrea Morțiș să-l urmeze, Liviu Dragnea a lansat și ideea unei legi care să pedepsească defăimarea țării. Președintele social-democraților i-a țintit mai ales pe cei care își defăimează țara în străinătate, ba chiar a citat și un nume al europarlamentarei Monica Macovei. Tema defăimării era o obsesie a regimului comunist. Oricine îndrăznea să-i critique pe conducători, să zică de rău de Ceaușescu, să aducă obiecții politice partidului, era învinuit că denigrează și chiar risca să fie acuzat de trădare. Partidul se identifica așadar în mod abuziv cu statul și cu țara. Postul de radio Europa Liberă era pus la stâlpul infamiei pentru că aici se vorbea despre grava penurie alimentară, despre frigul din apartamente, despre tăierea curentului electric, despre abuzurile temutei securități, despre acei opozanți care încercau să-și facă auzite vocile, etc. Europa Liberă spune adevărul despre România acelor ani, dar regimul acuza postul de radio că denigrează mărețile realizări ale partidului și că răspândește minciuni și calomnii. Cam același este și limbajul folosit astăzi de Liviu Dragnea. Din această perspectivă, putem alcătui o listă lungă cu cei care au exprimat uneori pe un ton vehement opinii critice la adresa țării și a românilor. O listă lungă și cu nume de mare prestigiu, de la Caragiale și Eminescu la Cioran. Să admitem însă că astea sunt subtilități care depășesc capacitatea de înțelegere a lui Dragnea și a susținătorilor lui. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ceasul ne anunță că e 7 și aproape 30 de minute, deci suntem la finalul emisiunii matinale.
Dar înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Punem punct aici, moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev
și Vasile Botnaru, care vă spun să rămâneți prin preajmă. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de performanță, spor în continuare, în pofida timpului cam morocănos. Pentru că Radio Europa Liberă e mereu aici. Pe...